Vēl pirms šī gada Nobela miera prēmijas paziņošanas pasaules mediju un ekspertu uzmanības centrā bija viena galvenā favorīta – pakistāniešu pusaudze Malala Yousafzai, kura pasaules uzmanību ieguva izvēršot kampaņu par meiteņu tiesībām uz izglītību. Par savu aktivitāti viņa saņēma arī Eiropas parlamenta prestižo Saharova balvu par vārda brīvību, un tāpēc tika uzskatīts, ka tieši viņai pienāktos arī vēl prestižākā Nobela miera prēmija. Taču Nobela komiteja lēma atšķirīgi piešķirot Nobela miera prēmiju salīdzinoši maz pazīstamajai ķīmisko ieroču aizliekšanas organizācijai. Paziņojot par balvas piešķiršanu, Norvēģijas Nobela komitejas vadītājs Torbjerns Jaglands īpaši izcēla šīs organizācijas lomu cenšoties panākt pilnīgu ķīmisko ieroču likvidēšanu visā pasaulē. Nobela komiteja atgādināja, ka ķīmiski ieroči visplašāk tika izmantoti Pirmajā un Otrajā pasaules karā, taču arī pēc tam tos pielietojuši gan teroristi, gan valstis. 1992. un 93. Gadā tika izstrādāta konvencija, kas ne tikai aizliedz izmantot, bet arī izgatavot un uzglabāt šādu veidu ieročus. Kopš 97. Gada, kad šī konvencija stājās spēkā, ķīmisko ieroču aizliekšanas organizācija, izmantojot dažādus līdzekļus, ir mēģinājusi panākt konvencijas ieviešanu. Turpina Torbjerns Jaglands.
189 states have acceded to the convention to date.
Līdz šim konvencijai ir pievienojušās 189 valstis. Pateicoties organizācijas darbam, ķīmiskie ieroči starptautiskajos likumos ir kļuvuši par tabu. Nesenie notikumi Sīrijā, kur ķīmiskie ieroči atkal tika izmantoti, ir pastiprinājuši nepieciešamību tikt galā ar šādiem ieročiem. Dažas valstis joprojām nav pievienojušās ķīmisko ieroču aizliekšanas organizācijai, dažas no tām nav ievērojušas 2012. Gada aprīļa termiņu, lai iznīcinātu savus arsenālus. Tas īpaši attiecas uz Savienotajām valstīm un Krieviju. Ar šo balvu Nobela komiteja vēlas sniegt arī savu ieguldījumu ķīmisko ieroču iznīcināšanā.
Kā paskaidrojas Torbjerns Jaglands, arī šogad prēmijai bija izvirzīta vairāk nekā 250 pretendenti, gan cilvēki, gan organizācijas. Runājot par to, kāpēc balvu nav saņēmusi Malala, Nobela komitejas vadītājs norādīja, ka viņa ir izcila sieviete, bet šoreiz lēmums ir tāds, kāds tas ir. Arī pati 16 gadus vecā Malala vēlāk atzinusi, ka miera prēmijas saņemšana tik agrā vecumā varētu būt priekšlaicīga. Šī gada pretendentu vidū bija arī, piemēram, Krievijas prezidents Vladimirs Putins, pateicoties kuram lielā mērā arī tika panākts solījums no Sīrijas puses atteikties no saviem ķīmisko ieroču krājumiem. Daži mediji pat pieļāva, ka Putins varbūt šo prēmiju pat bija pelnījis vairāk nekā pati ķīmisko ieroču aizliekšanas organizācija. Savukārt citi iebilda, ka tikpat labi otro miera prēmiju varēja piešķirt ASV prezidentam Barackam Obamam par ASV centieniem atrisināt Sīrijas konfliktu mierīgā ceļā. Kā intervijā Britu raidsabiedrībai BBC norādījis ķīmisko ieroču atbruņošanas eksperts Žans Paskal Zanders, lai arī Nobela miera prēmijas ieguvēja šogad nav īpaši atpazīstama, tās ieguldījums ir milzīgs.
Es esmu strādājis ķīmisko un bioloģisko ieroču atbruņošanas sfērā kopš 1986. Gada, un es uzskatu to par lielisku ziņu, ka balva tiek piešķirta organizācijai, kas visu šo laiku ir darījusi savu darbu, faktiski atrodoties ēnā. Tā ir organizācija, kas zināma atsevišķiem ekspertiem un diplomātiem, bet ne lielām sabiedrības masām. Protams, līdz traģiskajiem notikumiem Sīrijā. Manuprāt, šī ir balva par ļoti efektīvu darbu, likvidējot lielāko daļu no šīs planētas ķīmisko ieroču rezervēm. Un nenoliedzami tagad Sīrijā organizācijai ir jāsaskaras ar vienu no sarežģītākajiem uzdevumiem, ko tā jebkad ir veikusi.
Kā norāda New Yorkas Universitātes Hunter koledžas profesore Luīza Šerbija, kas sarakstījusi grāmatu par visiem Nobela prēmijas laureātiem, pēdējā laikā uz Nobela prēmiju arvien biežāk skatās no politiskā viedokļa. Taču arī viņas prāt, šogad pieņemtais lēmums ir pamatots.
I think the awards are viewed more through a political lens than they may have been in the past, and we also live in an age where information is pretty instant.
Manuprāt, uz Nobela balvām pēdējā laikā daudz biežāk skatās no politiskā redzes viedokļa. Mēs arī dzīvojam laikmetā, kad informācija izplatās zibenīgi, un cilvēkiem ātri izveidojas savus viedokļus par katru individuālo balvas ieguvēju. Šāda tendence ir novērojama kopš 20. Gadsimta beigām. Nobela prēmijas pēdējo gadu vēsture ir pierādījusi, ka kritērija balvas piešķiršanai dod priekšroku personām, kas ir darbojušās cilvēktiesību, miera kustību un miera sarunu, sieviešu tiesību vai ieroču kontrolas jomās. Tāpēc, manuprāt, arī šī gada balva ir pierādījums šīs tendences turpinājumam.
And I think today's winner is indicative of that continuing trend.
Savukārt viens no pasaulē ietekmīgākajiem miera un konfliktu pētniekiem, Upsalas Universitātes profesors Peters Valenstīns, intervijā CNN paudz pārliecību, ka ar šo Nobel miera prēmiju tiek nosūtīts ziņojums arī pārējām to Austrumu valstīm, īpaši Izrēlai un Ēģiptei, kas ķīmisko ieroču neizplatīšanas konvencijai joprojām nav pievienojušās. Savukārt runājot par pašas ķīmisko ieroču aizliekšanas organizācijas pašreizējo misiju Sīrijā, Valenstīns paudis viedokli, ka iegūtā balva var būt ļoti nozīmīga vēlamo rezultātu sasniegšanai.
Protams, šī balva ir arī kā iedrošinājums, taču galvenais tas ir atalgojums par profesionālu darbu ilgu gadu garumā. Konkrētajā Sīrijas gadījumā šī balva var nostrādāt kā aizsardzības līdzeklis. Tagad neviens vairs nevarēs teikt, ka nezina, kas šie cilvēki ir un ko viņi dara. Tāpēc eksperti varēs justies aizsargāti un iespējams viņiem tagad būs daudz vieglāk piekļūt vēlamajiem objektiem nekā līdz šim.
Kā norāda Peters Valenstīns, lai arī diskusijas par to, kam šogad vajadzēja vai nevajadzēja piešķirt Nobela prēmiju turpināsies, ir jāņem vērā kāda nianse. Proti, Nobela komiteja šogad ir atgriezusies pie pirmsākumiem un vistiešākajā veidā izpildījusi paša Alfreda Nobela aicinājumu piešķirt balvu tam, kurš ir sniedzis atzīstam ieguldījumu armiju likvidēšanā vai samazināšanā un miera procesu veicināšanā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.